This is an SBS Learn English podcast.
English on repeat.
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 It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try.
You'll find your way.
Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
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 Сайн мэцхан уу ундраа байна. Энэ бол English on Repeat podcast. Сонь юм шүү. Би хогийн сав гаргаж явахдаа хуршүүдтэйг их олон удаа таарч ярилцаж байснаа санаж байна. Олон төрлийн хогийн сав байдаг болохоор хизээ хогийн саваа гаргах хүлээ. Эсвэл өнөө орой аль хогийн саваа гаргах вэ гэх мэт асууж ярилцах хэрэгтэй болдог юм. Хогийн машин ирж хог ачих нь олон нийтийн үйлчилгээний нэг хэсэг. Энэ дугаартаа бид орон нутгаас үзүүлдэг үйлчилгээнүүд яаж хайж олох, мөн ашиглаж болох үйлчилгээнүүдийн талаар ярилцах болно. Эхлээд хог ачих талаар ярилцъя. Хэрвээ та ямар өдөр аль хогийг ачдгийг мэдэхгүй бол хогийн савыг хэд дэх өдөр ачдаг вэ гэж асууж болно. Хогийг хэд дэх өдөр ачдаг вэ? Та сонсоод дагаад хэлээрэй.
Repeat.
What day do the bins get emptied? What day do the bins get emptied? What day do the bins get emptied? What day do the bins get emptied?
Австралид хогийг ялгаж хийх өөр өөр өнгийн сав хэрэгэлдэг. Ногоон хаягдал, дахин боловсруулах, шилэн сав зэрэгт зориулж янз бүрийн хогийн сав ашигладаг юм. Хогийн савыг 7 хоног бүр биш, харин 2-7 хоногт эсвэл сард нэг удаа суллаж авахаар машин ирдэг. Аль хогийн савыг энэ 7 хоногт гаргахыг мэдхийн тулд та дараах асуултыг асууж болох юм. Өнөө орой ямар хогийн саваа гаргах вэ?
Repeat.
Which bin goes out tonight? Which bin goes out tonight? Which bin goes out tonight? Which bin goes out tonight?
Дараагийн хэсэгтээ та өөрийн амьдарч байгаа газартаа таны сонирхлыг татаж болох ямар үйлчилгээ байгаа тухай хэрхэн ярилцахыг сонсоорой. Олон нийтийн төв болон нийтийн номын сангуудад компьютер, англи хэлний хичээл зэрэг сургалтуудыг санал болгодог. Энд их зүйл сурхаас гадна хөршүүдтэйгээ танилцах сайхан боломж байдаг юм. Би ч бас иймэрхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаад сайн найзуудтай болсон. Тэгэхээр эхэлцгээе. Та олон нийтийн төвд янз бүрийн үйл ажиллагаанууд болдог.
Repeat.
There are activities at the community centre. There are activities at the community centre. There are activities at the community centre. There are activities at the community centre.
За бидний сүүлийн сонсох өгүүлбэр бол манай номын сан англи хэлний сургалт байдаг. Үнийг англиар яаж хэлхийг сонсоод давтаад хэлээрэй.
Repeat.
Our library has English classes. Our library has English classes. Our library has English classes. Our library has English classes.
Сайн байна. Дахиад нэг сонсъё. Энэ удаад ямар ч орчуулгагүйгээр өнөөдөр сонссон бүх үгсээ хамтдан сурцгаая. Сонсоод дагаад хэлээрэй.
Repeat.
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 What day do the bins get emptied? Which bin goes out tonight? There are activities at the community centre. Our library has English classes.
Баяр хүргэе. Та манай подкастын эхний хэсгийг ийхүү амжилттай дууссаллаа. Та англи хэлээ үргэлжлүүлэн сурахыг хүсвэл манай English on Repeat цувралаас орж бусад нэвтрүүлгүүдийг сонсоорой. Мэдээж оролдлого сайт оройд нь гарна гэдэг та давтах тусам илүү амжилттай сурах болно. Мэдээж та sbs.com.au ташуу зураас Learn English гэдэг вебсайтаас орж таны өдөр тутмын амьдралтанд хэрэг болох англи хэлийн бусад хичээлүүдийг ч бас сонсох боломжтой. English on Repeat подкастаараа тантай хамт ажиллах үнэхээр таатай байлаа. Энэхүү нэвтрүүлгийг бид Camera-гл хүмүүсийн нутаг дэвсгэрт бичиж танд хүргэлээ. Өөртөө цаг зав гарган сонсоод дагаж хэлсэн танд баярлалаа.
Subscribe to the SBS Learn English podcast. Wherever you get your podcasts.